І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті.
Світлі гості на Світлому радіо.
Ми вітаємо усіх, хто бачить нас, хто нас чує. З нами Володимир Іванів, пастор церкви «Світло для світу» зі Львова. Вітаємо, пане Володимире.
Так. Вітаю, вітаю вас також, дорогі глядачі і слухачі.
Щоб почати, давайте почнемо з розмови з останніх таких 5 місяців, та майже 5, от, війни.
Ну так.
І як це повпливало на вас особисто, як на пастора церкви і на спільноту, на її життєдіяльність, на реалії ваші львівські?
Так, це такий напружений такий час був, досить несподіваний час був. І ми як церква, ми проповідуємо Євангеліє і розуміли, що є місця, де є зібрані люди. Коли розпочалася війна, ми пішли на площу ЖД вокзалу. Ми проповідували Євангелію, але побачили, що там дуже багато людей є. І ці люди, які приїжджають до нас, вони не в змозі мати помешкання. Особливо ті, які приїжджають вночі. Це ми говоримо про дітей і мам. І от з цього часу почалося таке наше служіння, коли Бог допоміг нам, і ми могли мати 2 прихистки для дітей з мамами. Тобто кожної ночі ми могли приймати 100 до 200 осіб.
Слава Богу. Але більшість з них, вони потім, слава, напевно, Богу, рухалися далі, так? Це було на якийсь час, прихистки на певний час обмежений?
Та, це були в нас нічні прихистки, щоб забрати дітей і мам з холодної вулиці. Через те, що коли потяги приходили в день, набагато легше було організувати помешкання, але коли потяги приходили вночі, у нас була комендантська година, і просто дітки з мамами, вони змушені були проводити ніч просто неба на дворі. Відповідно, ця проблема, вона так досить глибоко зачепила серце. І Бог допоміг їй. Ми мали, власне, таку працю.
Як це зараз трансформувалося? Більшість цих жінок з дітьми, вони евакуювалися, вони їхали далі за кордон, так, зі Львова. Можливо, хтось залишався, якийсь так, маленький відсоток у Львові, чи в основному всі їхали далі?
Переважна більшість їхали, це на початку. Їхали, пізніше ми цих жінок з дітьми, друга хвиля пішла, що частина з них поверталися, і вони так само були в наших прихистках.
Уже знали вас, знали, до кого звернутися?
Знали, так, однозначно так, знали, до кого звернутися. Ми це робили, в нас церква невелика, і перші спроби в нас були зробити прихистки на основі нашої церкви, але побачили, що настільки великий потік людей, що це неможливо на рівні церкви робити. Тобто ми пізніше почали шукати можливостей, просити в Бога, щоб Бог допоміг робити це на рівні міста. Угу. Власне, от на рівні міста ми отримали 2 приміщення, в яких ми змогли це робити.
Тобто ви як спільнота, ви звернулися до міської влади? Я розумію, що в таких речах важливо вміти кооперуватися з кимось.
Це навіть не стільки було, що ми звернулися, просто ми цю потребу озвучили, своє бажання озвучили, свій біль озвучили, навіть не десь до міської влади, але якось воно дійшло до міської влади, mm-hmm. і так воно розпочалася наша така спільна праця от в тому напрямку.
Тепер трохи реалії змінилися, кажуть в ЗМІ, що половина українців, які виїхали, були за кордон, повернулися до України, але війна триває. Що зараз відбувається у Львові в житті спільноти на цьому тлі?
Частина людей, вони шукають помешкання у Львові, чи знаходять помешкання у Львові, десь на Західній Україні. І також в тому числі відвідують і нашу спільноту, тобто вони, приїжджаючи в Україну, розуміють, що є Бог, розуміють, що є потреба мати ближчі відносини з Богом. І...
Пане Володимире, а розкажіть, будь ласка, як давно існує ваша спільнота «Світло для світу»? Як вона починалася? З чого?
Ну, мабуть, десь 30-40 років тому.
30-40 років, тобто це...
Вона так, давніша, так? 30 років, я думаю, так.
Ну, ви пам'ятаєте
о, початок? Була невеличка, ні, я не пам'ятаю, мене ще тоді в спільноті не було.
Ага. О.
Певний час ми розуміли, що спільнота, вона має мати більш таке духовне життя, і ми шукали цього духовного життя, і розуміли, так само думали, що за рахунок духовного життя Бог почне щось робити. Але потім ми так само зрозуміли, що крім духовного життя, ми самі маємо робити. Тобто Господь, Він бажає, щоб ми активно працювали чи в напрямку поширення Євангелії, чи в напрямку доброчинності. І зараз отакий етап, коли ми в цьому напрямку працюємо, і Бог благословляє нас.
А що малося на увазі, коли ви от прагнули більше духовності чи більше духовного життя?
Тобто ми зараз розуміємо, що не тільки Бог сказав молитися, а Бог сказав інші речі робити. От ми думали, що якщо ми будемо ревно молитися, багато будемо молитися, то інші питання, вони само собою будуть вирішуватися, але проходив час. Ми не бачили, що вони вирішуються, і почали розуміти, що отак як для того, щоб човен він рухався по воді, потрібно два весла, так? Потрібно і одне, і друге. Так само в цьому випадку потрібно і духовне, так, і молитва, спільність з Богом, і так само чинення волі Божої, праця там в напрямку доброчинства, в напрямку поширення Євангелії.
І з чого це починалося? Тобто от ви молилися і вам відкрилося, тобто ви домолилися до того, що треба щось робити. А що, власне, от ми є у Львові?
Ні, ну здебільшого, мабуть, ми молилися, сподіваючись, що щось буде відбуватися, але потім ми побачили, що недостатньо тільки молити.
Угу.
Ми почали проповідувати Євангелію, побачили, що ті люди, які не знали Бога, вони все ж таки слухають Євангелію, вони приходять до церкви. Це такий перший крок був в напрямку такої більш активної діяльності. І пізніше це, от на початку війни, ми, саме наша благочинність, вона в великій мірі розпочалася з проповіді Євангелії. Коли ми проповідували Євангелію, але бачили, що людям, крім Слова Божого, потрібний гарячий чай, потрібна їжа, потрібний прихисток на ніч. І так воно в нас розпочалося.
Так, написано, що як там, якщо хто побачить когось в потребі, так, там, голодним, так. І скаже, нехай Бог тебе благословить, йди собі. І не дасть потрібного. Так? Тобто всі ці теми підняті 2000 років тому.
Так, в нас воно розпочалося. Ми мали автономну колонку, через яку проповідували, і коли один з водіїв підійшов, він шукав людей, щоб до себе взяти на помешкання на ніч. І коли він сказав, можете оголосити ви в мікрофон, щоб підійшли люди, ті, які мають потребу. Ми оголосили, що тільки мами з маленькими дітками, щоб підійшли. І коли прийшли мами, їх було багато. І він сказав, я не можу всіх взяти, я тільки можу декілька взяти. О, у мене там немає де вас покласти. І одна мамуся, вона так сльозами почала просити його. Каже, мені не потрібно, щоб десь спати. Каже, мені хоча б, щоб в теплі можна було посидіти, я дитинку на руках буду тримати.
Угу.
Вона дуже просила, я зрозумів, що це от якось очі відкрилися. Ми побачили, що це є дуже велика проблема на ЖД вокзалі, де просто дітки, вони можливості в теплі переночувати.
Тобто, фактично, от ця війна і ці такі потреби, яких раніше не було, їх просто не було в такому обсязі,
було, так.
Такої біди не було, от це трохи трансформувало, так, вас як спільноту. Я думаю, що багатьох це
так.
Струснуло в Україні. Скажіть, будь ласка,
також.
Ви особисто, як ви прийшли до віри?
Ну, це 95-й рік був. Тобто я спочатку там так само було якісь подібні події, як зараз. Там, правда, була така хвиля національної такого відродження, коли Радянський Союз розпадався. Я тоді вів таке більш активне політичне життя. Тобто я хоч був молодий, я був головою студентського братства в нашому інституті, і ми їздили до Києва, тобто там проводили так само такі акції на те, щоб Україна відродилася. Але пізніше десь я побачив, що при всій моїй активності щось було в серці те, чого я не міг за рахунок політики наповнити. І якось так сталося, що я почав шукати Бога, почав шукати більших таких ближчих відносин з Богом. Ну і так, крок за кроком.
Ви львів'янин? Народилися у Львові?
Ні, я народився в Львівській області, але після приїхав там навчатися, і вже після навчання я залишився в Львові.
Ну, тобто, в принципі, Західна Україна, багато людей побожні, є церкви і залишалися церкви, якось не було такого повального атеїзму, як от східніше в Україні, не насадили, ну, бо під більшовиками не так довго
так,
і традиції збереглися, оце з вихованням. Тобто ви це все знали, чули, але от ви сказали, що вже студентом почався пошук. В чому він полягав? Ну, от як це проявлялось?
Тобто я побачив, що попри свою релігійність, тобто я побачив, що є багато запитань, на які я не маю відповіді.
Наприклад?
Я так само побачив відносно Бога, що буде після смерті. Я так само побачив, що моє життя, воно є далеке. От коли я розпочав читати Біблію, я побачив, що моє життя, воно є далеке від того, як написано в Біблії, які рекомендації дає Біблія. Я зрозумів, що не все в мене гаразд з моєю вірою, з моїми відносинами з Богом.
Я, звичайно, це вже таке трохи в жанр сповіді переходить, але от що саме? Ви сказали, щось не задовольняло, а що не відповідало? Що ви там в Біблії вичитали таке, що от...
Наприклад, мене підходила така думка, страх перед смертю. Тобто я розумів, що рано чи пізно моє життя закінчиться. І в мене не було впевненості в тому, що я буду з Богом. Тобто я намагався робити добрі вчинки, вів так само таке активне життя, католицькій церкві, я сам з греко-католицької церкви, тобто ми організовували прощі, інші якісь такі вели діяльність. І я навіть на піку тої діяльності, так, коли в мене все получалося, я думав, якби в такий день померти, Господь буде мною задоволений, я так багато зробив для Бога. Але досить часто після таких піків приходили долини, я розумів, що я не то роблю, не так поступаю. Моєї доброчинності недостатньо, десь мене совість осуджувала. Я тоді розумів, хоча б не в такі дні відійти в вічність. От в питаннях свого спасіння я покладав надію на себе. Тобто я розумів, що від мене воно залежить, від моїх вчинків. Тобто я так якось розумів, я розумів, що буде суд, і Бог буде важити мої діла, і десь я розумів, що це не в мою користь цей суд був. Це таке одна зі сторін такого збентеження в мене. З другої сторони, мої вчинки, які я зробив, не такі в житті, десь були промахи, десь я вступався, десь я вступав не так, як в Біблії записано, воно так само гнітило мене. І в такому стані я шукав Бога.
В чому пошук? Я розумію, що це стан серця, там хтось там більше читає Біблію, хтось більше молиться, хтось більше храм відвідає, там запричащається і так далі. Як у вас це було?
Ми тоді мали так само таку релігійну організацію, і ми у місті Львові організували показ християнських фільмів. Тобто в нас такий був християнський клуб, куди приходили всі бажаючі, ми по місту розклеювали афіші. Це зараз фільм там християнський чи будь-який, можна просто в телефоні подивитися. Раніше такої можливості не було. в 95-ті роки кінотеатри вже не працювали, по телебаченню ще християнських фільмів не показували. І ми мали от такий християнський клуб, і туди приходило багато людей переглядати християнські фільми. Після фільмів було спілкування на біблійні теми чи на теми фільмів, які ми переглядали, залишалися бажаючі. І тоді навіть не до мене були звернені слова, а спілкування було між присутніми. І один з глядачів, з присутніх, він до когось іншого сказав, каже, от я знаю, якщо би я сьогодні, ну так сталося, ну прийшлося мені залишити цю землю, так, якщо би я сьогодні ну, вийшов і мене машина збила, я знаю, що я буду з Богом. І ті слова настільки глибоко десь засіли в моєму розумі, в моєму серці, що я думав, ну як він може таке говорити, на основі чого він знає, що він буде з Богом. Я розумів, що я цього не знаю, в мене цього немає. І коли я почав читати Біблію, власне, з цим запитанням, з тою, я знаю, що я буду з Богом, ці слова звучали. Я побачив місця Писання, які говорять про те, що насправді людина може знати, що вона буде з Богом після свого відходу, якщо вона прийняла Ісуса Христа, і якщо Він став її особистим спасителем. Получається, я в Бога вірю в Ісуса Христа, ну, Він не був моїм спасителем, тобто я в питаннях спасіння покладався не на Нього, а на себе, на свої вчинки. Коли я це зрозумів, прийняв, тоді в моє серце прийшов спокій і прийшла перемога щодо якихось інших моментів, з якими я так само не міг дати ради. Тобто я мав боротьбу, хотів щось одне чи інше залишити, але мені це не получалося. А після прийняття Христа все змінилося в моєму житті.
Тобто ви читали Євангелію, і те, що ви прочитали, воно ось так на вас вплинуло. Ви отримали внутрішнє пересвідчення таке.
Так.
Не було ніяких голосів, з'явлень, а просто...
Ні. Просто Євангелія, Слово Боже. Місця Писання, які говорили про те, що той, хто прийме Ісуса Христа... Він вже має вічне життя. А я розумів, що я ж не знаю, чи буду, чи не буду. І я розумів, що мені просто треба прийняти, повірити. Це сталося так само в моєму житті, коли цей багаж гріхів, він через Ісуса Христа, він спав. Тобто його не стало, я відчув легкість. І впевненість, отак, як цей глядач говорив, каже, я знаю, що я буду з Богом. Після цього моменту я так само зрозумів, що я є дитина Божа, що я буду з Богом через те, що Він простив мені мої гріхи.
З нами Володимир Іванів, пастор церкви «Світло для світу» зі Львова. Скажіть, будь ласка, а що для вас пасторство?
Я перепрошую, я несу
діяконське служіння.
Я служитель, так, ну я не пастор.
Зрозуміло.
Так, можна таке уточнення.
Гаразд. От, до речі, це слово зустрічається в «Діякон», маю на увазі, в Євангелії від Івана. Там, де, ну це переклалось ось так, хто служить мені, той нехай іде за мною, і хто служить мені, того пошанує отець мій. Тобто, в принципі, «Діаконія» – це служіння. Коли ми кажемо «служитель», в принципі, грецькою – це «Діякон».
Так, я розумію.
Цікаво, от, що в євангельських церквах часто богослужіння скорочують до служіння і, ну, просто кажуть, я йду на служіння. І коли зустрічають якогось нецерковного друга, там, ти куди йдеш? На служіння. І от у людей трохи, ну, там, служба в ЗСУ може бути, там, ну, щось таке, якась там. А цей сленг, ну, не всі розуміють. Що от для вас служіння, от діаконія? Тому що в діях там написано, що були люди просто, була потреба розносити там причастя, розносити хліб, хтось не може приходити до зібрання і так далі. Тобто, можливо, це більш широке поняття. Як би ви описали, як ви це відчуваєте, діаконію?
Ну, в нас досить часто ми говоримо, от зібрання наше закінчилося, але служіння воно не закінчується. Тобто наше служіння воно має тривати постійно, так? Що для мене особисто, це, ну, найперше, це є проповідь Євангелія. Тобто ми з молоддю, в нас є молодь, місіонерська команда, йдемо в місто і розмовляємо з людьми про Бога, про те, як і чому потрібно міняти життя, як це життя треба міняти, щоб мати прощення гріхів. На сьогоднішній день досить багато молодих людей, в них є багато запитань. Таке враження, мало є тих людей, які би могли дати їм відповідь на їхній мові. Ну і ми стараємося донести їм Євангелію про те, що і для них не все втрачено. Багато молоді зараз, вона відходить від Бога в якісь інші релігії, вона сумнівається в Бозі. І це одна з таких напрямків служіння, це проповідь Євангелії.
Може, не в Бозі сумнівається, а шукає Бога і, ну, може, не знаходить якоїсь глибини в тому контексті, в якій вона якось виросла, що під рукою, шукає якоїсь екзотики, може, десь є глибше, може, десь є більше?
Мабуть, так. І я бачу, ще така в них є досить часто супротив, бо вони розуміють, що вони стали так, якби то стали вже християнами, але це відбулося поза їхньою волею, їхнім вибором. Тобто вони, будучи маленькі, їх охрестили. Ну і вони, коли ми розмовляємо з ними, кажемо, Бог, він бажає вашого вибору. І однозначно ви його виберете, або виберете його, або відкинете. Тобто вони, розуміючи відповідальність свою, вони починають задумуватися. Тобто отак вони досить часто сприймають християнство як релігію. Ми говоримо про те, що це не релігія, це відносини з Богом, це будування взаємовідносин з Творцем, з Ісусом Христом.
Тобто йдете в глибину, в такі сердечні моменти, тому що, так, в принципі, так. Християнство, ну, його можна описати як, ну, таку цибулину з багатьма шарами, так? І от зовнішні шари, вони стосуються культурного контексту, якогось там морального, там, нравственного життя і так далі. Але коли ви говорили про цей страх смерті і невпевненість, чи прийнятий я Богом, то це вже глибше, це десь якісь екзистенційні такі моменти. Так. Ясно, що, ну, Бог є Бог, людина є людина, і як хтось з древніх християнських там святих чи от видатних мислителів сказав, що ти нас створив для себе, і наше серце не має спокою, аж поки не повернемося до тебе, здається, Августин. Але
так.
Якщо можна говорити, якось порівняти, от ви були молодою людиною, коли шукали, і сьогодні ви все ще з молоддю спілкуєтеся з молодими людьми.
Так.
Чи відрізняється сучасна молодь від тієї, яка була в 95-му? Якщо щось помічаєте, то чим? Які її особливості?
Ну, одна зі сторін, це все ж таки в 95-му більш моральних границь був. Тобто зараз молодь стала більше собі дозволяти, так, от гріховного життя. Але все ж таки, як тоді, так і зараз, я бачу, що багато є молодих людей, які шукають реального Бога, які задумуються над своїм життям, яких не влаштовує це життя, яким вони живуть. Вони шукають спільності з тими людьми, які зовсім по-іншому бажають організовувати своє життя, які бажають більше, глибше підійти до Бога, наблизитися до Бога.
Молодь, в принципі, є завжди молодь. Це, я думаю, що молодим людям дійсно їм притаманно ось це якийсь такий максималізм і глобальний пошук. Вони виходять з дитинства і ще не зовсім заплутуються от в цих тенетах такої рутини якоїсь. Тобто їм ще здається, що перед ними відкриті всі шляхи. Як на вашу думку, є от якесь не преференція, не привілей, а, скажімо, чи легше з молодими людьми говорити, які ще шукають, ніж зі зрілими, які вже встряли в якусь там боротьбу, там якесь продирання оцими, ну, якимись сходами кар'єрними, там сім'я, побут і так далі. Якесь благословення, скажімо, з молодими людьми говорити про ці речі.
Однозначно, через те, що молоді люди, вони відкриті до того, щоб зрозуміти. От багато молодих людей, вони ставлять питання, який Бог, як це все от в Бога є, так, і що буде після смерті. І вони є відкриті до розсудження. Бо багато вже, наприклад, людей старших, коли починаєш з ними говорити, вони вже говорять, що вони вже знають це все. Хоч я розумію, що вони не знають, але вони розуміють, що вони знають. Mm-hmm. Так що в молоді є, власне, така притаманний такий момент, коли вони досліджують, коли вони хочуть глибше пізнати Бога. Це їм притаманно.
То молодь, да, схильна до спілкування, от є такі якісь так, осередки, однозначно. Просто збираються і просто теревенити про щось, от говорити, щось з'ясовувати, ділитися якимись відкриттями своїми, самовиражатись так чи інакше. Ще доступніші для контакту. Тобто це напевно, така, ну, можна сказати, благодатний ґрунт, ну, якщо є покликання. А як ви от зрозуміли, що це ваше? Чи ви і не виходили з цього? От з 95-го, як студент, коли брали активну участь у спільному житті, так, в принципі, і з молоддю з тих пір?
Ні, я якийсь час кажу, я глибоко в серці, в мене було бажання, але я не був активно в труді, не був. Такому в християнському житті не був. Ну, це десь 4-5 років. Наприклад, зараз я більш так активніше спілкуюся з молоддю.
Я чув про такий проєкт, чи може ви розкажете трохи більше про ваш задум зробити запис аудіо Нового Заповіту чи тільки Євангелії? Як ви це бачите і на якому ви етапі до цієї мети просування?
От, працюючи з молодими людьми, ми побачили, що досить багато молодих людей, вони приймають інформацію з своїх телефонів, так, от вони люблять слухати музику. І одна з проблем, яка на сьогоднішній день є, щоб слухати Біблію, досить багато озвучок Біблії, вони є колишніми, тобто такими акторськими голосами. Так. І для молоді це не зовсім їхня хвиля, не зовсім те, що вони хочуть на сьогоднішній день, чи в який спосіб, не те, що би вони хотіли. Так.
Не той формат.
Не той формат. І, власне, у нас таке було бажання, і зараз ми в тому напрямку працюємо, щоб зробити озвучку Нового Заповіту, можливо, взагалі Біблії, молодіжними голосами. Щоб молодь, вона робила начитку. І це не тільки молодь, чи взагалі не то, що молодь, яка би була там, готова, так, а щоб це кожна молода людина з різних околиць нашої країни, з різними там, можливо, якимись чи то діалектами, чи як, щоб вони могли зробити цю начитку. Ми зараз зробили вже декілька пробних записів, попрацювали над тим, щоб звук був з технічної сторони правильний, так що ми вже зараз готові це робити так більш постійно і.
Ну, а концепція яка? Тобто, як це має виглядати? От був такий проект «Рукописна Біблія». Там кожен, хто хотів, там, пропонували, звісно, там політикам, якимось акторам, діячам культури, мистецтва, науковцям там написати. Кожен там писав один вірш з Біблії. От. А тут, тобто, ви сказали, що хочемо залучити звідусіль не тільки зі львівську молодь, а взагалі будь-хто хоче. Як ви це взагалі зібралися робити і як це виглядатиме? Кожен читає по віршу, чи все це буде акторська робота, там, хтось Марія Магдалина, хтось Ісус, хтось Петро, як взагалі це бачите?
Я думаю, що кожен по віршу, це дуже багато треба нам молоді, тобто ми людей. Так, ми плануємо, щоб кожен міг прочитати по розділу Біблії без розбивки на акторські голоси.
Ага. По розділу, зрозуміло.
По розділу, тобто один розділ, хтось хлопець чи дівчина, тобто щоб вони могли власне прочитати.
Ну, може, якщо буде обмаль це людей, так, може комусь дістанеться навіть два розділи прочитати.
Два, там, так. Можливо, так.
Там, наприклад, з Євангелії від Матвія, а потім уже там з об'явлення ще один.
Так, якийсь. Так. Ми також про це думали. Тобто ми не знаємо, наскільки буде бажаючих багато, але судячи, як на сьогоднішній день, то досить багато є бажаючих.
Може, хтось скаже, я прочитаю, але тільки я сам виберу, чи сама виберу. От я хочу прочитати 13 розділ першого послання до Коринтян про любов.
Так, можливо.
І де ви зараз в цьому? Тобто вже щось начитано, чи тільки проби?
Ми зробили проби, і ми зробили студію, в якій це все буде відбуватися. Через те, що ми розуміємо, що це досить велика праця, і не хотілося, щоб воно було неякісно. Тобто це буде запис у студії, так що ну, найближчим часом, я думаю, тиждень, мабуть, ми зможемо. Ми хотіли би не тільки, щоб була озвучка, тобто, щоб молоді люди могли оранжировку зробити, тобто, щоб також на фоні начитки Біблії, тобто підсилити її музичним супроводом, тобто, в залежності від того, про які події йдеться, тобто, щоб ті, хто може зробити оранжировку, щоб він міг от, підібрати фонову музику, чи награти фонову музику, скоріше так.
Ну, мені здається, це цікавий проєкт. Я думаю, для молоді, от, музикантів, можливо. Ну, дай Боже. Ну, ми будемо раді, звичайно, якщо вже будуть якісь плоди, якось це от, використовувати і популяризувати в ефірі, от, щоб звучали молоді голоси, музика сучасної молоді зі словами з Нового Заповіту в ефірі Світлого Радіо Еммануїл.
Так, це дуже буде. Дуже будемо вдячні вам, якщо в цих питаннях ми зможемо співпрацювати.
Да, зможемо одне одному допомогти на славу Бога і розповсюдження Його царства. З нами був Володимир Іванів зі Львова, діякон церкви «Світло для світу». Дякуємо, пане Володимире, що знайшли час для спілкування.
Дякуємо вам за те, що запросили на цей ефір. Божих вам благословінь, вашому радіо і вам, друзі, всім глядачам і слухачам Світлого Радіо, Божих благословінь.
З Богом.
В житті і в житті. З Богом.
На все добре.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.